Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ու կնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30. Թվականի սեպտեմբերի 20-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, շարիվարամսի 29-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ. Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում սկզբում ձեզ կծանոթացնի օրվա մամուլը, որին կհաջորդի օրվա լուրերի հաղորդումը, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն կխոսի Իսրայելի մասին, իսկ ծրագրի ավարտին իրանական 1402 թվականի կարգախոսի շուրջը խոսելու։ Թանկագիններս, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Արգարժան բարեկամներ, Թահրան ուղեղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողիկե Շիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կարժանացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարժ օրաթերթը գրում է. Լեռնային Ղարաբաղում իրավապաշտպան աղբյուրները հայտարարել են, որ այս տարածալ շրջանում Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել է 27, վիրավորվել ավելի քան 200 մարդ։ Արցախի մարդիրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը երեքշաբթի երեկոյան Թվիտերում գրել է, որ Ստեփանակերտի գերեզմանոցի ստացված վիճակագրության համաձայն մինչև այժմ զոհվել է 27 մարդ, այդ թվում 2 խաղաղբնակիչ, իսկ վիրավորների թիվը գերազանցում է 200-ը։ Քեհան օրաթերթը գրում է. Հարավային Կարոլինայի հանրապետական սենատորն ասել է. Ես ուրախ եմ պատանդների ազատ արձակման համար, բայց այս գործարքը տևական մղձաբանջ կլինի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության համար։ Հարավային Կարոլինայի հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը, ով հայտնի է իր հակաիրանական դիրքորոշումներով, երկու շաբթի օրը X սոցիալական ցանցում արձագանքել է Իսլամական Հանրապետության բանդերից, ամերիկացի բանտարկյալների և ամերիկյան բանտերից իրանցի բանտարկյալների ազատ արձակման հանգամանքին գրելով. Այդ գործընթացը գալիք տասնամյակների ընթացքում մղձաբանջ կլինի Միացյալ Նահանգների շահերի և ազգային անվտանգության համար։ Ի պատասխան իր 7 զինվորների սպանության Ադրբեջանը հարձակումներ է սկսել Ստեփանակերտի վրա։ Արցախի վիճելի տարածաշրջանում Բաքվի տեղական ռազմական գործողությունների մասին հայտարարումից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Ադրբեջանին մեղադրել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ հերթական լայնածավալ ագրեսիայի մեջ, գրում է Վաթան Էմրուզ օրաթերթը։ Մեծ յոթնակի խմբի երկրներն օգտվելով Մոսկվայից հելած Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Իի և նրա ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հանդիպման առիթից պահանջել են դադարեցնել ուկրաինական պատերազմը, համատեղ հայտարարության մեջ G7-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները պահանջել են Չինաստանից օգտագործել իր ազդեցությունը Ռուսաստանում ուկրաինական պատերազմն անհապաղ դադարեցնելու համար, գրում է Ջավան օրաթերթը։ Արգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ ձեզ կուղեկցենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ News.am կայքը գրում է. Արցախի իշխանություններն ընդունում են ռուսական խաղապահ առաքելություն իրականացնող զորակազմի հրամանատարության առաջարկությունը, կրակի դադարեցման վերաբերյալ, այս մասին հայտարարություն է տարածել Արցախի նախագահի աշխատակազմը։ Հայտարարությունում ասվում է, Ադրբեջանը սեպտեմբերի 19-ից հրթիռահրետանային և ավիացիոն զանգվածային հարվածներ հասցնելուն զուգընթաց անցել է լայնածավալ հարձակման Արցախի Հանրապետության հետ շփման գծի ողջ երկայնքով։ News.am-ը գրում է, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շուլցը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից կոչ արել դադարեցնել ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում։ Իմ մտքերը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ են։ Մինչ մենք խոսում ենք, վերսկսված պայքարը, որը տանում է դեպի փակուղի, պետք է ավարտը, վիասել է Շուլցը։ Իսպանառամակետեմը տեղեկացնում է, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ արել անհապաղ դադարեցնել Կրակա Ղարաբաղում և կատարել 2020 թվականի պայմանավորվածությունները։ ասվում է նրա պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկի մեկնաբանության մեջ։ Նույն կայքեջը նաև գրում է Հայաստանի մարդիրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հայտնում են սեպտեմբերի 19-ից ադրբեջանական զինված ուժերը հրետակոծում են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակավայրերը թիրախավորելով քաղաքացիական բնակչությանն ու ենթակառուցվածքները, բնակելի շենքեր, դպրոցներ և այլն։ Իսկ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է՝ «Թող լռեն զենքերը Լեռնային Ղարաբաղում», այս մասին իր քարոզներում կոչ է արել Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացակորվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Երկրի երիտասարդությունը կարող է լուծել բոլոր խնդիրները, ասել է իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը։ Ադրբեջանը դադարեցրել է ռազմական գործողությունները Ղարաբաղում։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հրադադարի համաձայնագրի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Նախագահ Ռայսի խոսքով աշխարհն անշրջելի անցում է կատարում դեպի համաշխարհային նոր կարգ։ Գեներալ Մայոր Բաղերին ասել է, Իրան-Ռուսաստան երկարաժամկետ համագործակցության փաստաթուղթը կազմվում է։ Տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության պահպանումը Իրանի կարմիր գծերից է։ Իրանի պաշտպանության նախարարը ասել է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների հետ հանդիպմանը այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հազարավոր երիտասարդների ունակությունների ծաղկումը համարելով սրբազան պաշտպանության ուրախալի և ոգևորիչ իրողություններից մեկը ընդգծել է, երկրի երիտասարդությունը կարող է լուծել բոլոր խնդիրները։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն այսօր սրբազան պաշտպանության հազարավոր վետերանների ու առաջամարտիկների և պարտադրյալ պատերազմը լուսաբանող տարբեր ոլորտների ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է իսլամական մեծ հեղափոխությունը եզակի երևույթ էր, քանի որ մինչ այդ աշխարհում չկար հեղափոխություն, որի արդյունքում ստեղծվեր և կրոնական, և ժողովրդական կառավարություն, իսկ համաշխարհային զորբանները ցանկանում են ոչնչացնել այս նոր խոսքը, այսինքն իսլամական հանրապետություն և կրոնական ժողովրդավարությունը։ Նրանք առ այսօր նույն նպատակն են հետապնդում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական բազայի հաղորդմամբ Այաթոլլա Խամենեին նշել է, բացի շարունակական հետախուզական օգնությունից, ամերիկացիները ագրեսորներին սովորեցնում էին մարտավարական մեթոդներ, ֆրանսիացիները ամենաառաջադեմ օթային տեխնիկա էին մատակարարում Սադդամին, իսկ գերմանացիները զինում էին նրան զանգվածային ոչնչացման քիմիական զենք արտադրելու համար։ Արևելյան բլոկը, որը գլխավորում էր նախկին խորհրդային միությունը, Սադդամին տրամադրեց ցամաքային և օթային բոլոր միջոցները, որոնք նա պահանջում էր, իսկ տարածաշրջանի արաբները նրան անհամար գումարներ տրամադրեցին։ Նշելով, որ իսլամական հանրապետությունը և Իրանի ժողովուրդը միայնակ էր մնացել, կայսրապաշտների և Սադդամի ու տարածաշրջանի արաբական երկրների դեմ ճակատամարտում, մեծարգու առաջնորդն ասել է, ժողովուրդը նման անհավասար մարտում կանգնեց հաղթանակի հարթակում և ցույց տվեց իր վեհությունն ու փառքը։ Գերապատիվ առաջնորդը սրբազան պաշտպանության ձեռքբերումներից է համարել տարածքային ամբողջականության պահպանումը և սիրելի Իրանի թեկուզ մեկ թիս հողի չբաժանումը և ասել, ժողովրդի մեծ կարողությունների բացահայտումը սրբազան պաշտպանության կարևորագույն արդյունքներից է։ Իրականում ժողովուրդը սրբազան պաշտպանության հայելու մեջ բացահայտեց ու հավատաց իր վեհությանն ու կարողությանը։ քանի որ 8 տարի բոլոր ճշնամինները միավորվել էին նրա դեմ, բայց ոչինչ չկարողացան անել։ Այաթոլլա Խամենեին այնուհետև ասել է, այս շատ կարևոր հաջողության արդյունքում Պաղեստինում, Սիրիայում, Իրաքում եւ այլ շրջաններում ձևավորվել եւ հաստատվել է դիմադրության համաշխարհային հայեցակարգը, իսկ Իրանի ժողովրդի աշխատանքը դարձել է օրինակ Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Լատինական Ամերիկայի տարբեր շրջանների ժողովուրդների համար։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ինքնավստահության մշակույթի առաջացումն ու ամրապնդումն անվանելով սրբազան պաշտպանության հրաշք ասել է, համաշխարհային զորբանները տարբեր պատճառներով ձգտել են եւ ձգտում են տիրել մեր կարևոր տարածաշրջանին, եւ դա է պատճառը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգեվոր ներկայությունը եւ դիմադրության մշակույթի աճը պատճառ են դարձել, որ Միացյալ Նահանգները եւ ուրիշներ բողոքեն, որովհետեւ ժողովուրդների դիմադրությունը խոչընդոտել է նրանց շահամոլությունը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ դուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին։ Իսկ նա գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ եւ հարցակումները կդադարեցվեն տեղական ժամանակով ժամը 13-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները նույնպես հայտարարել են, որ ընդունել են հրադադարը եւ ռուսական խաղաղապահ հրամանատարության առաջարկները։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի վրա երկրի հարցակումների դադարեցումը եւ Հայաստանի հետ բանակցությունների շարունակությունը պայմանավորել էր հայկական ուժերի զինաթափմամբ եւ այս շրջանից դուրս բերմամբ։ Բաքվի հարցակումները Ստեփանակերտի վրա սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը 3 առավոտյան պնդեց, որ հայկական ուժերի կողմից տեղադրված հակազրահային ականի պայթյունի հետևանքով ոչնչացվել է Ադրբեջանին պատկանող Բեռնատարը եւ սպանվել այս երկրի մի քանի անվտանգային ուժեր։ Իրանի հաղորդմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, ով Իրանի նախագահի հետ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին մասնակցելու նպատակով մեկնել է Նյու Յորք, կիրակի օրը Թվիթերյան գրառմամբ հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման մասին։ Աբդուլլահյանը գրել է, հանդիպման ընդգծվել է հրադադարի համաձայնագրի պայմանները կատարելու և հարցերը երկխոսության միջոցով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը հայտարարել է, Իրանը Ղարաբաղը համարում է Ադրբեջանի մաս, սակայն ընդգծում է, որ տարաձայնությունները պետք է լուծվեն քաղաքական ճանապարհով և երկխոսության միջոցով։ Բաքուն հայտարարել է, որ հակահաբեկչական գործողություն է սկսել այս տարածաշրջանում և ցանկանում է, որ հայկական զինուժը դուրս բերվի Ղարաբաղից։ Հայաստանը հայտարարել է, որ ուժեր չունի Լեռնային Ղարաբաղում և Բաքվի գործողությունը անվանել է զանգվածային ագրեսիա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթում Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հայտարարել է, աշխարհն անշերջելի անցում է ապրում դեպի նոր կարգ, իսկ աշխարհի ամերիկանացման նախագիծը ձախողվել է։ Իրան պրես լրատվական գործակալության հաղորդմամբ երեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանում ունեցած ելույթում Էբրահիմ Ռայիսին նշել է, որ լիբերալ ժողովրդավարությունը, որը ցանկանում էր մոդել լինել աշխարհի համար, մոտենում է իր ճանապարհի ավարտին։ Նա հավելել է, աշխարհը փոխվում է և անցում կատարում նոր միջազգային կարգի, և այդ ճանապարհն անշրջելի է, արևմտյան գերիշխանությունը այլևս հարմար չէ աշխարհին, և լիբերալիստական հին կարգերը, որոնք սպասարկում էին անհակ տիրակալների ու կապիտալիստների շահերը, փոխվում են։ Իրանի նախագահը նշել է, աշխարհի ամերիկանացման նախագիծը ձախողվել է, և Իրանի ժողովուրդը հպարտ է, որ իր իսլամական հեղափոխության օգնությամբ ամենամեծ դերն ունեցավ արևելքի ու արևմուտքի կառավարիչների դեմքից դիմակը հեռացնելու գործում։ Ռայիսին հավելել է, Իրանը սկսել է հարևան երկրների հետ շահավետ հարաբերությունների նոր փուլ, և Իսլամական Հանրապետության հարևանության քաղաքականությունը շահավետ է տարածաշրջանի համար։ Մենք մեր հարևանների անվտանգությունը համարում ենք մեր անվտանգությունը և ջերմորեն սեղմում ենք բարեկամության համար մեկնած ցանկացած ձեռք։ Բարեկամներ, Ռայիսի ելույթը ամբողջությամբ տեղադրված է հայերեն ռադիոժամի կայքում, կարող եք այցելել մեր կայք և ամբողջությամբ ընթերցել այն։ Շարունակում եմ լուրերը հայերեն ռադիոժամից։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին Թեհրանում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է երկու երկրների միջև հարաբերությունների ամրապնման կարևորությունը և հայտարարել, որ Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունները գտնվում են աճի և զարգացման ուղու վրա և բարեբախտաբար այդ հարաբերությունները ժամանակի ընթացքում նոր հարթություն են դուրս եկել։ Բաղերին հավելել է, այսօր աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումները վկայում են այն մասին, որ միավևեր աշխարհի ժամանակաշրջանը ավարտվել է և միջազգային համակարգը շարժվում է դեպի բազմավևեր աշխարհ։ Նա նշել է, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև երկարաժամկետ համագործակցության փաստաթուղթը կազմվում է, հավելելով, որ այն ներառում է ռազմական և պաշտպանական հարթությունները և կարող է հարմար հարթակ լինել երկու երկրների միջև երկարաժամկետ համագործակցության զարգացման համար։ Բաղերին հաջորդ տարվա փետրվարին համատեղ զորավարժությունների անցկացում անվանել է երկու երկրների պաշտպանական և ռազմական հարաբերությունների մակարդակը բարելավելու հնարավորություն։ Այս հանդիպմանը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը գնահատելով Իրանի հյուրընկալությունը հայտարարել է, որ այցի նպատակն է զարգացնել պաշտպանական համագործակցությունը երկու երկրների հետաքրքրությունների ոլորտներում և ընդգծել կրթական համագործակցությունը, համալսարանական ուսանողների փոխանակումը և երկու երկրների միջև համատեղ վարժանքների անցկացումը։ Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանի պաշտպանության նախարար բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշթյանին չորեքշաբթի օրը հանդիպել է Թեհրանում գտնվող Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Իրանի պաշտպանության նախարարն անդրադառնալով տասնամյակներ շարունակ երկու երկրների միջև պաշտպանական և ռազմական հարաբերություններին նշել է, Իրանի և Ռուսաստանի միջև պաշտպանական և ռազմական համագործակցությունը միշտ էլ իրագործվել է բարձրաստիճան ղեկավարների աջակցությամբ տարածաշրջանում և միջազգային համակարգում կայունություն անվտանգություն ամրապնդելու նպատակով։ Իրանի պաշտպանության նախարարն ընդգծել է, որ տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության և միջազգային սահմանների պահպանումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարմիր գծերից է։ Անդրադառնալով միջազգային վերջին զարգացումներին և որոշ երկրների միակողմանի մոտեցումների դեմ բազմաբևեր և արդար համակարգ ստեղծելու անկախ պետությունների ջանքերին Իրանի պաշտպանության նախարարն ասել է, Շանհային և բրիքսի պես տարածաշրջանային կազմակերպությունների աճն ու զարգացումը վկայում է բազմաբևեր աշխարհակարգ ունենալու աշխարհի պետությունների ցանկության մասին։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար գեներալ Սերգեյ Շոյգուն Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի կենտրոնակայան այցելելիս հանդիպել այդ ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադեի հետ։ Այնտեղ նա այցելել է օդատիեզերական ուժերի ռազմավարական նվաճումների ցուցահանդես և ծանոթացել հրթիրային հակաօդային պաշտպանության անօդաչու թռչող սարքերի և այլ ոլորտներում հեղափոխության պահապանների օդատիեզերական ուժերի կողմից արտադրված տարբեր համակարգերին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Թեհրանի ժամանել Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերի պաշտոնական հրավերով։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել և քննարկել են երկում տարածաշրջանային միջազգային հարթություններում երկու երկրներին հետաքրքրող հարցեր և հատկապես Կովկասի զարգացումները։ Իսկ նա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերի պաշտոնական հրավերով Թեհրան այցելած Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար գեներալ Սերգեյ Շոյգուն չորեքշաբթի օրը հանդիպել է Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմատյանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը մտքեր են փոխանակել երկու երկրների համագործակցության ընդլայնման և ընդհանուր սպառնալիքների դեմ պայքարի ուղիների շուրջ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության գլխավոր տնօրեն Էյալ Զամիրն Ադրբեջանը այցելել Արցախի դեմ Բաքվի ագրեսիայից 2 օր առաջ, հաղորդում է բանակային ռադիոն։ Այցը տեղի ունեցել վերջին շաբաթներին Ադրբեջան-Իսրայելական զենքի մատակարարումների ավելացման ֆոնին։ Իսրայելը գտնվում է Թուրքիայի հետ սերտորեն կապված Շիա մեծամասնություն ունեցող երկրի Ադրբեջանի հետ երկկողմ կապերի հրապարակային ընդլայնման գործընթացում։ Մարտին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը բացել է Իսրայելում Բաքվի առաջին դեսպանատունը։ Նախագահ Իսահակ Հերցոգը մայիսին այցելել է Ադրբեջան, որտեղ քննարկել է իրանական սպառնալիքը եւ երկկողմ կապերը։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այդ հարաբերությունների երկու հենասյուներն են Ադրբեջանի դիրքը Իրանի հյուսիսային սահմանին եւ այն փաստը, որ Իսրայելն իր նավթի ավելի քան 30%-ը գնում է Բաքվից։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, մեր թուլությունն ու պասիվությունը մեզ դարձրել են այս ամենի հանցագից, այս մասին ասել է ֆրանսիացի պատգամավոր Նատալի Լուազոն Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակման թեմայով քննարկման ժամանակ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածում կանդրադառնանք Հայաստանում հակակառավարական ցույցերին։ Ղարաբաղի հայերի դեմ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրետանային հարձակումները սկսվելուց հետո հարյուրավոր երևանցիներ ցույցեր են անցկացրել եւ պահանջել են Հայաստանի վարչապետի հրաժարականը։ Երևանում ցուցարարները Հայաստանի վարչապետի դեմ վանկարկել են Նիկոլ հրաժարական տուր կարգախոսը։ Ցուցարարները Հայաստանի վարչապետին մեղադրել են դավաճանության մեջ։ Ցուցարարները համոզված են, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը կանխորոշված ծրագրերի շրջանակում Ղարաբաղի հայերին կանգնեցրել է Ադրբեջանի զինված ուժերի առջև։ Դա այն դեպքում, երբ Հայաստանի վարչապետը վերջերս ադրբեջանական կողմերի հետ զրույցում ընդգծել է Հայաստանը ոչ մի կերպ չի միջամտի Ղարաբաղի դեմ ռազմական հարձակումներին։ Թվում է, թե Բաքվի իշխանությունները օրակարգ են մտցրել Ղարաբաղի հայերի դեմ հրետանային հարձակումները, համոզված լինելով, որ Երևանի կառավարությունը չի միջամտի ռազմական գործողություններին։ Չնայած այս իրողություններին, թվում է, թե Հայաստանի ժողովրդի եւ Ղարաբաղի հայության հարաբերությունները վեր են Երևանի իշխանության ղեկավարների քաղաքական համոզմունքներից։ Կասկած չկա, որ Հայաստանաբնակ հայերի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի էթնիկական եւ ազգակցական հարաբերությունները խորացնում են էթնիկական հակումները։ Իլհամ Ալիևի կառավարության կողմից Ղարաբաղի հայերի իրենց բնակության վայրից վտարումը մեծ զայրույթ է պատճառել Հայաստանի քաղաքացիներին։ Հարյուրավոր երևանցիների հակակառավարական ցույցերն անցկացվեցին այն դեպքում, երբ 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանում ժողովրդի աջակցությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես շեշտը դրել է խաղաղության եւ Ադրբեջանի հանրապետության տարածքների վերադարձի վրա։ Անցած 5 տարիներին Հայաստանի վարչապետը ժողովրդի հետ իր բանակցություններում մշտապես փորձում էր այդ նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ հարթակներ ապահովել։ Երևանի պետական պաշտոնյաների տեսակետից համատեղ զորավարությունների պատրվակով Երևանում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությամբ հուսալի հարթակ է տրամադրվել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանին հանձնելու համար։ Կարծես թե Փաշինյանի կառավարության քաղաքականությունը համաձայնեցված է արևմտյան կառավարությունների եւ տարածաշրջանում որոշ ազդեցիկ արտաքին հոսանքների հետ։ Բայց հայ ժողովուրդը մի փոքր ուշ է նկատել քաղաքական հարաբերությունների որոշ իրողություններ։ Երևանի ավականու վերջին ընտրությունների արդյունքները ցույց են տալիս Փաշինյանի եւ նրա կառավարության նկատմամբ հայ ժողովրդի նվազող աջակցությունը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, հնարավոր է մինչև տարեվերջ հասնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնության, եւ Հայաստանը ամեն ինչ անում է, որ մինչև տարեվերջ ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը։ Ակնհայտ է, որ խաղաղության հասնելու համար Հայաստանի կառավարության ձեռնարկած կարևորագույն քայլերից մեկը Ղարաբաղի տարածաշրջանը Ադրբեջանի Հանրապետությանը հանձնելն է, որը իրականանում է։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իսրայելի մետաստազը թեմայով պոդքաստը։ Ռադիոգովազդից հետո բարեկամներ, ձեր վերջին հատվածում դուք կընտրեք արտադրության աճը և գնաճի զսպումը Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս պոդքաստը պատմական ակնարկ է Պաղեստինի օկուպացված տարածներում ապօրինի գոյության ձևավորման մասին, որն իրեն Իսրայելը անվանում։ Նախորդ երկու էպիզոդներում մենք խոսեցինք առաջին սիոնիստական կոնգրեսի, Պաղեստինի քաղաքական աշխարհագրության վրա առաջին համաշխարհային պատերազմի ազդեցության, Բալֆուրի հռչակագրի և օկուպացված Պաղեստինում լրտեսական ու ահաբեկչական սկզնական խմբերի ձևավորման մասին։ Նախորդ էպիզոդում նաև մենք անդրադարձանք մի շարք սիունիստական լրտեսական ու ահաբեկչական խմբավորումներին, որոնք ստեղծվել են այս ռեժիմի հիմնադրումից շատ ավելի վաղ, որպեսի սարսափի ու ահաբեկման մթնոլորտի ստեղծման պաղեստինցիներին վտարելով և նրանց հողերը յուրացնելով առաջ մղային սիունիստական կոնգրեսի հավակնություններն ու Բալֆորի հռչակագիրը։ Այս էպիզոդի սկզբում մենք ձեզ կծանոթացնենք այդ սիունիստական ահաբեկչական կառույցներից եւս մի քանիսին, որոնք ստեղծվել են մինչև ՄԱԿ-ի 181 բանաձևի ընդունումը, այնուհետև կանդրադառնանք 1947 եւ 1948 թվականների զարգացումներին, որոնք հանգեցրին չարաբաստիկ օրվան ու ոչ լեգիտիմ իսրայելական ռեժիմի հիմնադրմանը։ Ես Արտու Ձորաբյանն եմ եւ դուք ընդգնում եք Իսրայելի Մետաստազը խորագրով ոդքասթի երրորդ էպիզոդը։ Իրգունի Իրգոն կազմակերպությունը ստեղծվել է 1931 թվականին այն բանից հետո, երբ Հագանա խմբի որոշ անդամներ պայմանավորվեցին լքել կազմակերպությունը։ Սկզբում Հագանա խումբը լքած անդամներն ընտրեցին Հագանա Բեթ անունը իրենց նոր կազմակերպության համար։ Հագանա Բեթ խմբի հիմնադիրները կարծում էին, որ Հագանա կազմակերպությունը բավականաչափ ռազմատենչ չէ։ Մի քանի ամիս անց Հագանա Բեթ խումբը վերանվանվեց Իրգուն։ Այս անվանափոխության պատճառը այդ խմբի գաղափարախոսության, նպատակների, գործիքակազմերի ու ծրագրերի որոշակի փոխակերպումներ։ Իրգուն խմբավորումը ընդհատակյա ահաբեկչական կազմակերպություն էր, որը պնդում էր իր գործողություններում վախի ու սարսափի մթնոլորտի ձևավորումը։ Այս խմբի կարգախոսն ու տարբերանշանն էր միայն զենքով արտահայտությունը, որի տակ նաև գրված էր միայն սա արտահայտությունը։ Այս խմբի զինանշանի վրա պատկերված քարտեզը ցույց էր տալիս Պաղեստինի նկատմամբ բրիտանական պրոտեկտորատի աշխարհագրական տարածքը, որը ներկայիս Իսրայելից զատ ներառում էր նաև Գազայի հատվածը, Հորդանան գետի արևմտյան ափը։ Իրգուն խմբավորումը, որը գործնեություն է ծավալել մինչև 1948 թվականը, բազմաթիվ ահաբեկչական գործողություններ էր իրականացրել։ Այս խմբի ամենասարսափելի գործողությունը, որն ահաբեկելու առումով Իրգունի օպերատիվ մոտեցման դրսևորումներ, Ղոցում Քինգ Դեյվիդ հյուրանոցի օպերացիան է։ Այս հյուրանոցը պրոտեկտորատի ժամանակաշրջանում Պաղեստինում Բրիտանիայի ներկայության խորհրդանիշն էր, որը վերածվել էր կացության և գրասենյակային երկակի նշանակությամբ օգտագործման շենք։ Հագանա և Իրգուն խմբավորումներն այս հյուրանոցը օրինական թիրախ էին համարում։ Նախնական բանակցություններում երկու խմբերն էլ համաձայն էին հյուրանոցի վրա հարձակման հարցում։ Սակայն Հագանայի ղեկավարությունը դուրս եկավ այդ համաձայնությունից, քանի որ համարում էին, որ հյուրանոցի վրա հարձակմանը շատ թանկ է նստելու նրանց համար։ Քինգ Դեյվիդ հյուրանոցի վրա հարձակման վերաբերյալ Իրգունի մոտեցումը հակասում էր Հագանայի խմբին։ Իրգունի ղեկավարները կարծում էին, որ Բրիտանիայի ժողովուրդը հոգնել է չդադարող պատերազմներից, ուստի ծանր կորուստներով հարվածը լրատվական սկանդալ է առաջացնելու։ Իրգունի ղեկավարների կարծիքով Քինգ Դեյվիդ հյուրանոցի վրա հարձակման մասին լրատվական ալիքը Բրիտանիայում ազգային պահանջ կդարձնի Պաղեստինից Բրիտանիայի դուրսբերումը։ Ուստի 1946 թվականի հուլիսի 22-ին երկուշաբթի օրը իրգուն ահաբեկչական խմբի անդամները, մատուցողների հագուստով հյուրանոց ներս տարան, դինամիտ ու տրոտիլ պարունակող 7 մեծ տարաններ և տեղադրեցին տեղական ուտեսների սրահում։ Ժամը 12:37-ին ռումբը պայթեց։ Վայթյունի ալիքն այնքան ուժեղ էր, որ վերին հարկերում գտնվող աշխատակիցների սիրտը, թոքերը, լիարդը ներքուստ պայթել էին։ Այս ռումբի պայթյունից զոհվեց 91 մարդ, 28 բրիտանացի, 41 պաղեստինցի և 17 հրեա ներգաղթյալ, իսկ 46 մարդ վիրավորվեց։ Ահաբեկիչների առաջնորդը Մենախեմ Բեգիններ, ով հետագայում դարձավ Իսրայելի 6-րդ վարչապետ։ Այս ահաբեկչությունից հետո նա իր հայտարարության մեջ նշեց. Իսրայելում այլևս հրադադար չի կարող լինել հրա ժողովրդի և Բրիտանիայի միջև, որը մեր եղբայրներին հանձնում է Հիտլերին։ Մեր ժողովուրդը պատերազմում է այս ռեժիմի դեմ, պատերազմ մինչև վերջ։ Պայթյունից 2 տարի անց Բրիտանիան լքելով Պաղեստինը ցույց տվեց, որ իր գունի հաշվարկներն ավելի ճիշտ էին, քան Հագանայի հաշվարկները։ Պայթյունի ժամանակ Բեգինը 33 տարեկան էր, իսկ հետագայում 1978 թվականին 65 տարեկանում Եգիպտոսի ինքնառաջակ ու ցմահ նախագահ Անվար Սադատի հետ միասին արժանացավ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Այս մրցանակը նրանց էր տրվել Քեմփ Դեյվիդի պայմանագրի ստորագրման պատճառով։ Մինչ Քինգ Դեյվիդ հյուրանոցի ռումբի պայթյունը, բրիտանացիները երբեմն համագործակցում էին Հագանայի և իր գունի հետ։ Բայց նրանց կողմից պատերազմ հայտարարելուց հետո Բրիտանիան դադարեցրեց ցանկացած համագործակցություն ազգխմբավորումների հետ նրանց ահաբեկչական պահվածքի պատճառով։ Հարկե նշել, որ Բրիտանիան շարունակել աջակցել և զինել Նոտրիմ խմբավորմանը, նույն ինքը հրեական ոստիկանությանը մինչև 1948 թվական պրոտեկտորատի ժամանակաշրջանի ավարտը։ 1936 թվականին բրիտանացիները ստեղծեցին Նոտրիմը որպես հատուկ հրեական ոստիկանական ուժ, որը ընդգրկում էր ավանների ոստիկանության մեծ ու ակտիվ ստորաբաժանումները։ Օգտվելով այս հնարավորությունից, Հագանայի խմբավորումը Նոտրիմը փաստացի փոխակերպեց էլիտար հրեական ուժի։ Նոտրիմ խմբավորումն իր ուսուցմունքները փոխանցում էր այլ ընդհատակյա ահաբեկչական կազմակերպությունների անդամներին։ Սիոնիս ահաբեկիչների հետագա առաջնորդներից շատերը հենց Բրիտանիայի կողմից այս ահաբեկչական խմբավորումների ռազմական վերապատրաստման գործընթացի արդյունքն էին։ Այն բուն խումբը չէ, որ նշանավոր դարձրեց Նոտրիմին, այլ այս խմբի անդամների զարմանալի համատեղելիությունը ընդհատակյա ահաբեկչական խմբավորումների անդամների հետ, ովքեր Քինգ Դեյվիդ հյուրանոցում միաժամանակ սպանեցին հրեաներին, մահմեդականներին, քրիստոնյաներին, ներգաղթյալներին, բրիտանացիներին ու պաղեստինցիներին։ 1936 թվականի հունիսին Նոտրիմի անդամների թիվը կազմել է ուղիղ 1240 մարդ, իսկ նույն թվականի սեպտեմբերին հասել է 2863-ի, այսինքն 3 ամսում Նոտրիմ խմբի անդամների թիվը ավելի քան 100%-ով ավելացվել է։ Հետաքրքիրն այն է, որ Նոտրիմի անդամներին վերապատրաստել է բրիտանական բանակը, այլ ոչ թե բրիտանական ոստիկանությունը։ 1938 թվականին Բրիտանիան Նոտրիմի խմբի անդամ դարձրեց 3000 վերապատրաստված հրեաների։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Նոտրիմը դարձավ Իսրայելի ռազմական ոստիկանության կորիզը։ Լեի խմբավորումը մի խումբ էր, որը ստեղծեց իրգուն խմբի հիմնադիրներից Աբրահամ Շթերնը։ Բախվելով Բրիտանիան ու նրանց անորոշ ծրագրերին ու խոստումներին, Շթերնը խնդրեց ներգաղթյալ կոմունիստների օգնությունը։ Նա նրանց առաջարկեց, որ պատրաստ է իրենց կողքին կառուցել եփրական հանրապետություն բրիտանական իմպերիալիզմի դեմ պայքարելու համար։ Շթերնը նույնիսկ ներգաղթյալ կոմունիստներին առաջարկեց այնպիսի պայմաններ, ինչպիսիք են երկրի բոլոր ռեսուրսների ու արտադրանքի ազգայնացումը կամ առանց դասակարգումների հասարակության ստեղծումը։ Ի տարբերություն Բրիտանիայի հետ համագործակցելու ճանապարհով գնացած Իրգուն խմբի, Լեհի խումբը Շթերնի գլխավորությամբ ցանկանում էր համագործակցել նացիստական Գերմանիայի հետ։ Շթերնի առաջարկը գերմանացիներին եղել է համագործակցել ամբողջատիրական Եփրայական հանրապետության հետ։ Լեհի խմբավորումն իր աշխատանքը սկսել է 1940 թվականին նացիստական Գերմանիայի հակասեմական կառավարության հետ դաշին կնքելու գաղափարով։ Այս խումբն իր հայտարարություններում հստակ նշել է ահաբեկչությունը որպես իր նպատակ։ Իր ոչ այնքան երկար կյանքի ընթացքում այն բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել՝ զանգվածային ու անհատական սպանությունների տեսքով Պաղեստինում, Շամաթում, Մերձավոր Արևելքում, Հյուսիսային Աֆրիկայում և Եվրոպայում։ Լեհի խմբավորման ամենասարսափելի անցագործությունը դեր Յասինի սպանդն էր, որն իրականացվեց Իրգուն խմբի հետ լիակատար համագործակցությամբ։ 1948 թվականի ապրիլի 7-ին չորեքշաբթի օրը Իրգունի և Լեհի միացյալ ստորաբաժանումները համատեղ հարձակում իրականացրին Ղոցի մոտ գտնվող դեր Յասին գյուղի վրա։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այս հարձակման ժամանակ նահատակվել են 240 պաղեստինցի։ Մոտ 10 ամիս անց, 1949 թվականի հունվարի 20-ին, Բեն Գուրիոնը հրեական գործակալության անունից ներողություն խնդրելու հերագիր ուղարկեց հորցանանի թագավոր Մալեկ Աբդուլլահին։ Հորցանանի թագավորական ընտանիքն ավանդաբար կառավարում էր Ալ-Ախսա մսկիթը։ Բեն Գուրիոնի մտահոգությունն այն էր, որ հանկարծ Մալեկ Աբդուլլահը և մյուս երկրների ղեկավարները ցանկանային մտնել ռազմական վրեժխնդրության փուլ դեյր Յասինի վրեժը լուծելու համար։ Փալմահը հագանա խմբավորման հարվածային թևն ու ուժներ, որը կազմավորվել է 1941 թվականի մայիսի 15-ին։ Այս խմբավորման ստեղծման նպատակներ կանխել դաշնակից ուժերի մուտքը Պաղեստին և կանխել հրահաների դեմ հարձակումները Պաղեստինից Բրիտանիայի դուրս գալու դեպքում։ Փալմա խմբավորման ահաբեկչական գործողությունների ու ջարդերի թվում կարելի է նշել 1947 թվականի դեկտեմբերի 31-ի Բալադժալ Շեյխում տեղի ունեցած ջարդը։ Վիճակագրության համաձայն, տների ավերումից բացի այս հարձակման ժամանակ նահատակվել է նաև 70 պաղեստինցիներ։ Պետք է հաշվի առնել, որ իսրայելական բանակը ձևավորվել է տարբեր ահաբեկչական խմբավորումների, այդ թվում Հագանա, Իրգուն, Լեհի և Փալմա խմբավորումների միացումից։ 1940-ականներին սիոնիստական շարժման Բրիտանիայից դեպի թվացյալ ազատ Ֆրանսիա շրջադարձի ականատեսը եղանք։ Բրիտանիան համաձայնեց հանձնել Պաղեստինի նկատմամբ պրոտեկտորատը մի շարք իրադարձությունների, այդ թվում Քինգ Դեյվիդ հյուրանոցի վրա հարձակման և Լորդ Մույնի սպանության պատճառով, որոնք բոլորն էլ ինչ-որ կերպ վտանգում էին այդ երկրի շահեր։ Նման մտադրության իրականացման համար Բրիտանիայի համար նախնական պայմանները գրեթե պատրաստ էին։ Օսմանցիների հետ առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած պետությունները դաշնագիրը ընդգծում էր, որ պրոտեկտորատի և գաղութատիրության տակ գտնվող տարածքները պետք է անկախանան։ Սակայն չնայած այս դաշնագրի հստակությանը, բավականին բարդ ու դժվար էր բրիտանական պրոտեկտորատի տակ գտնվող Պաղեստինի հարցը։ Այս իրավիճակում Բրիտանիան որոշեց Պաղեստինի վերաբերյալ որոշումը թողնել միավորված ազգերի կազմակերպությանը, որը ձևավորվել էր 1946 թվականին ազգերի լիգայի լուծարումից հետո։ Նախաձեռնությունը ՄԱԿ-ին հանձնելու Բրիտանիայի որոշումը նպատակ ուներ թոթափել իր պատասխանատվությունը Պաղեստինցիների, Սեյունիստների եւ այլոց, այդ թվում Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի արչեվ։ Իսկ Պաղեստինում իրավիճակը հասել էր այնպիսի մի կետի, որտեղ ոչ Պաղեստինցիները, ոչ Սեյունիստները չէին ցանկանում բանակցել Բրիտանիայի հետ։ Պաղեստինցիներն անիմաստ էին համարում արաբական Պաղեստինից բացի ցանկացած այլ բան, իսկ Սեյունիստները ցանկացած երկխոսության մասնակցությունը համարում էին Սուրբ Հողի նկատմամբ իրենց անոտարելի իրավունքի մերժում։ Ի վերջո 1947 թվականի փետրվարին Բրիտանիան այս հարցը փոխանցեց միավորված ազգերի կազմակերպությանը, և այս կազմակերպությունը նշանակեց հատուկ հանձնաժողով հետաքննելու համար։ 1947 թվականի սեպտեմբերին այս հանձնաժողովը ՄԱԿ-ին ներկայացրեց ծրագիրը՝ Պաղեստինը բաժանելու երկու երկրների տնտեսական միասնությամբ։ Այս ծրագիրը քվարկության է դրվել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1947 թվականի նոյեմբերի 29-ին։ Սիոնիստական լոբին ակտիվորեն ձգտում էր դրական ձայներ կորզել այլ երկրներից, իսկ Միացյալ Նահանգներն այս ծրագրի ամենամեծ ճատակովն էր։ Բրիտանիան իհարկե համաձայնեց երկազգային պետությանը, երկիր, որտեղ ապրում են արաբ և հրա երկու ազգեր։ Այս գործն առաջտանելիս, իհարկե, բրիտանացիների միակ խնդիրը Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի անհամաձայնությունը չէր, սիոնիստների չափազանց վայրագությունը նույնպես մեծ մարտահրավեր էր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում քվարկության ժամանակ Պաղեստինի բնակչության մոտ 33%-ը հրեա էր, որը ներառում էր բնիկներին ու ներգաղթյալներին։ Չնայած դրան, ՄԱԿ-ի պլանը Պաղեստինյան հողերի 55%-ը հատկացրեց հրեաներին, իսկ 45%-ը Պաղեստինի արաբական կառավարությանը։ Այս նախագիծն ընդունվեց Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում այս ծրագրի հաստատումից հետո 1948 թվականի մայիսի 14-ին ուրբաթ օրը Բրիտանիան կատարեց վերջին քայլը և դադարեցրեց իր պրոտեկտորատը Պաղեստինի նկատմամբ։ Պաղեստինի նկատմամբ բրիտանական պրոտեկտորատի ժամանակաշրջանի ավարտը տեղի ունեցավ այն պահին, երբ դեռևս որոշված չէր այս երկրամասի ինքնիշխանության ճակատագիրը։ Բրիտանիան որոշ շրջաններում կրճատեց և որոշ շրջաններում էլ տարհանեց իր մարդկային ուժերը, պատասխանատվությունը հանձնելով Նոտրիմ խմբավորմանը։ Պաղեստինից Բրիտանիայի դուրս գալուց և տարածները մի շարք սիունիստական ահաբեկչական ու լրտեսական խմբավորումներին հանձնելուց հետո Պաղեստինը լքեցին մի շարք հարուստ պաղեստինցիներ, ովքեր ի վիճակի էին մեկնել այդ երկրներից, պաղեստինցիների մի մասն էլ, ովքեր հասկանում էին, որ սեյունիստների հետ համերաշխ ապրելու ձև չկա, իրենց քիչ փորձով դիմեցին ռազմական գործողությունների։ 1948 թվականի մայիսի 15-ին Թելավիվում հրահական գործակալության ղեկավարների նիստի ավարտին Բեն Գուրիոնը պաշտոնապես հայտարարեց ՄԱԿ-ի թիվ 181 բանաձևով հաստատված սահմաններում Իսրայել պետության հիմնադրման մասին։ Այդ օրը իսլամական աշխարհում հրճակվեց որպես աղետի Նակբայի։ Ամերիկայի կառավարությունն անմիջապես ճանաչեց սիունիստական ռեժիմը որպես դեֆակտո պետություն։ Սա այն դեպքում, երբ Իսրայելի ահաբեկչական պետության զինվորները գրավում էին Պաղեստինի բոլոր հատվածները, բանի տեղ չդնելով ՄԱԿ-ի բանաձևով հաստատված սահմանները։ Այս իրավիճակում սիունիստական ահաբեկչական կառույցը մշակել էր 4 պլան՝ Ալեֆ, Բետ, Գիմել և Դալետ անվանումներով։ Պլան Ալեֆը երբեք չիրականացվեց։ 1945 թվականի փետրվարին Հագանան էր պատրաստել ամբողջովին ռազմական թեկում ունեցող Ալեֆի ծրագիրը որպես Իսրայելի անկախության միակողմանի հռչակման առաջին քայլ։ Այս ծրագրի իրականացման նպատակներ հակադարձել պաղեստինցիների նկատմամբ արաբների հնարավոր օգնություններին սիունիստական ռեժիմի կողմից անկախության հռչակման պայմաններում։ Ալեֆի պլանը կարճ ժամանակում շտկվեց և փոխարինվեց Բեթի պլանով։ Բեթի պլանը կայանում էր նրանում, որ սիունիստական ռեժիմի ինքնիշխանության դեմ ցանկացած առարկություն պետք էր ակունքից ճնշվեր։ Այս որոշումն ընդունվել է 1947 թվականի նոյեմբերի առաջին կեսին սիունիստական ահաբեկչական խմբավորումների ղեկավարների մասնակցությամբ կայացած նիստի ժամանակ։ Պետք է նկատի առնել, որ Բեթի ծրագիրը ներառում էր հանգամանալից կատարողական ցուցումներ, որի մի մասում ընդգծվում էր արաբներին հարված հասներուն ուղված օպերացիաների իրականացումը, նրանց մոտ անվտանգության զգացումը վերացնելու նպատակով։ Դրանից հետո օրակարգ մտավ Գամելի պլանը, որը հիմնված էր պաղեստինցիների նկատմամբ կայծակնային արագությամբ հարձակումներ իրականացնելու և նրանց խստորեն ճնշելու վրա։ 1947 թվականի դեկտեմբերից մինչև 1948 թվականի մարտը Գիմելի ծրագիր իրագործվում էր, սակայն պաղեստինցիները գյուղերը չլքեցին և միայն սահմանափակ թվով մարդիկ արտագաղթեցին։ Եվ ի վերջո սիունիստական իշխանությունների օրակարգում հայտնվեց Դալեթի պլանը, որի նպատակն էր իրենց ձեռքի տակ վերցնել եբրայական երկրի սահմաններում և դրանից դուրս գտնվող մի շարք տարածքների վերահսկողությունը։ Դե ի՞նչ տանգակիններ։ Ունկնդրեցիք Իսրայելի Մետաստազը խորագրով պոդկաստի 3-րդ էպիզոդը, մինչ հաջորդ էպիզոդը ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարի։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Իրանական 1402 թվականի կարգախոսը, գնաճի զսպում և արտադրության աճ։
Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը 1402 թվականի կարգախոսն անվանել է գնաճի զսպում և արտադրության աճ։ Գնաճը Իրանի տնտեսական մարտահրավերների վրա ազդող գործոններից մեկն է։ Նախորդ հաղորդումներում գնաճի հայեցակարգը քննարկելիս ուսումնասիրվել է 1310 թվականից Իրանի տնտեսության մեջ գնաճի ընթացքը, ինչպես նաև Իրանում գնաճի արտաքին արմատները։ Այս և առաջիկա հաղորդումներում ուսումնասիրելու ենք Իրանի ներկայիս տնտեսության գնաճի ներքին արմատները։
Կառավարության բյուջեի դեֆիցիտը։ Այն խնդիրներից, որը հեղափոխության հաջորդող տարիներին մշտապես հարցեր է հարուցել Իրանի տնտեսության համար և ինչ որ կերպ այս տնտեսությունում ինստիտուցիոնալացրել է գնաճը, բյուջեի դեֆիցիտի հարցն է։ Բյուջեի դեֆիցիտը առաջանում, երբ կառավարությունը բավարար միջոցներ չունի իր ծախսերը հոգալու համար, բայց պատրաստ չէ կրճատել իր ծախսերը։ Բյուջեի օրենքի իրականացման մեկ տարվա ընթացքում եկամուտների և ծախսերի բացասական բալանսը կոչվում է բյուջեի դեֆիցիտ։ Բյուջեի դեֆիցիտը բաղկացած է պետական ծախսերի ավելացումը իր եկամուտների նկատմամբ այն ժամանակահատվածում, որը սովորաբար համարվում է 1 տարի։
Երբ պետական ծախսերի ծավալը մեծանում է, կառավարությունից նոր պահանջարկ է մտնում շուկա, որն ունենում է գնաճային ազդեցություն։ Օրինակ, եթե կառավարությունը ավելացնի իր շինարարական ծախսերը, ապա դա ցույց կտա իր ազդեցությունը շինանյութերի, ցեմենտի, պողպատի և աշխատուժի պահանջարկի աճով, ինչը կբարձրացնի գնաճը։ Պետական բյուջեի դեֆիցիտի աճը, պայմանավորված պետական ծախսերի ավելացմամբ, առաջացնում է իրացվելիության աճ։ Այսպիսով, կառավարության բյուջեի դեֆիցիտը կենտրոնական բանկից փոխառնություններ վերցնելով բերում է փողի և իրացվելիության աճի, ինչը երկրում գնաճի կարևորագույն հետևանքներից է։ Կենտրոնական բանկի միջոցով հասարակության մեջ փողի ներարկումն առաջացնում է գնաճի և ծախսերի աճ, ինչը հանգեցնում է տնտեսական աճի նվազմանը։ Հետևաբար, արդյունավետ հարաբերություն կա պետական բյուջեի դեֆիցիտի և իրացվելիության աճի և գնաճի միջև։
Ընդհանուր առմամբ, պետական բյուջեի դեֆիցիտի աճը կհանգեցնի պետական հատվածի պարտքերի ավելացմանը և արդյունքում դրամական բազայի մնացորդի ավելացմանը, իսկ հաջորդ քայլում ըստ փողի առաջարկման մեկնաբանության դա կբերի փողի ներարկման ավելացման։ Հաշվի առնելով գների ընդհանուր մակարդակի և իրացվելիության դրական հարաբերությունը, փողի ներարկման աճը կհանգեցնի գների ընդհանուր մակարդակի բարձրացման։ Ինչ վերաբերվում է Իրանի տնտեսական իրավիճակին, ապա բյուջեի դեֆիցիտի հարցի ուսումնասիրությունը պարզում է, որ Իրանում բյուջեի դեֆիցիտը երկար պատմություն ունի և կառավարությունները բախվել են այս խնդրի հեղափոխությունից առաջ և հետո։ 1353 թվականին նավթի համաշխարհային գնաճը, որը հանգեցրեց կառավարության եկամուտների աճի ընդլայնեց կառավարության դերը, իսկ իսլամական հեղափոխությունից հետո բյուջեի դեֆիցիտի պատճառ են հանդիսանում անվանական մուտքերի և կառավարության անվանական վճարումների միջև անջրպետի խորացումը, որը պայմանավորված է անվանական վճարների ավելի արագ աճով։ Բայց վերնշված խնդիրներից ավելի կարևորը հետևյալն է, թե ինչպես կարելի է վերացնել այդ դեֆիցիտի բացը կառավարության կողմից։ Հեղափոխությունից հետո որոշ տարիներին բյուջեի դեֆիցիտի բացի ավելի քան 50%-ը ֆինանսավորվել է կենտրոնական բանկից փոխառությունների հաշվին, որը ինքնին սաստկացրել է իրացվելիության աճը և էական ընդլայնողական ազդեցություն թողել ընդհանուր պահանջարկի և գների ընդհանուր մակարդակի վրա, այդ էլ իրացվելիության և հասարակության ակտիվների քանակի ավելացման ուղիներով։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում Իրանում գնաճի զսպում եւ արտադրության աջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Վերջին 1-2 տարում նավթային եկամուտների նվազման հետ կապված խնդիրները, որոնք ազդված են էմբարգոյի եւ կորոնավիրուսի հետ կապված պետական այլ եկամուտներից, հանգեցրել են կառավարության կողմից կենտրոնական բանկի ռեսուրսների լայնածավալ օգտագործմանը։ Որոշ դեպքերում կառավարությունը նույնիսկ իր չունեցած դոլարը վաճառել է կենտրոնական բանկին եւ այսպիսով, որը շատ պարզ նշանակում է փող տպել, ֆինանսեր ապահովում։ Այս ամենը նշանակում է ֆինանսական անհավասարակշռություն երկրի մակրոտնտեսության մեջ եւ դա ապացուցում է, որ բավականին սովորական է, երբ ծախսերը գերազանցում են կառավարության եւ պետական կառույցների եկամուտներին։ Եթե այս անհավասարությունը լուծվի փողի թողարկմամբ եւ ստեղծմամբ, ի վերջո դա կհանգեցնի գնաճի սաստկացման։ Իսկ եթե անուշադրության մատնվի, դա կունենա իր տնտեսական ու սոցիալական խնդիրները սնանկության եւ լճացման տեսքով։
1395 թվականից մինչեւ 1401 թվականներին Իրանում բյուջեի դեֆիցիտի 7-ամյա ընթացքը վկայում է այս տարիներին ռեսուրսների ու ծախսերի անհավասարակշռության եւ դրա աճի մասին։ Այս ժամանակաշրջանում այս խնդրի հիմնական պատճառի վրա ազդել են մի կողմից նավթային եկամուտների նվազումը, մյուս կողմից կորոնավիրուսի հիվանդության դեմ պայքարի ծախսերը եւ այլն։ Նշված 7-ամյա գործընթացը կարելի է բնութագրել այսպես. 1395 թվականին բյուջեի դեֆիցիտի չափը կազմել է 61 հեմատ, այսինքն 1000 միլիարդ թուման, եւ այս դեֆիցիտը 1396 թվականին աճել է մինչեւ 48 հեմատ, 1397 թվականին 137 հեմատ եւ 1398 թվականին 175 հեմատ, ապա 1399 թվականին դարձել է 229 հեմատ, իսկ 1400 թվականին 307 հեմատ։
Իրանի շարունակական եւ բյուջեի աճող դեֆիցիտը 1395-ից մինչեւ 1401 թվականը մշտապես աճ է արձանագրել։ Բացառությամբ 1396-ին, որն ունեցել է նվազում։ Բյուջեի դեֆիցիտի շարունակական միտումը երկար տարիներ Իրանի տնտեսությունը կանգնեցրել է մի շարք խնդիրների եւ քրոնիկ հիվանդությունների դիմաց։ Հատկանշական է, որ երբ տարբեր պատճառներով կառավարությունները չկարողանան հոգալ ընթացիկ ծախսերը, բյուջեն գործադրման փուլում դեմ հանդիման կկանգնի անհավասարակշռության եւ դեֆիցիտի։ Եվ քանի որ այս բյուջեի մի կարևոր մասը հատկացված է ընթացիկ խնդիրներին, դրանց մի կողմ թողնելն հնարավոր չէ։ Այսպիսով կառավարությունը կանգնում է մարտահրավերի դիմաց, որպեսզի կարճաժամկետ հեռանկարում եկամտի նոր աղբյուրներ ձեռք բերի, եւ հաշվի առնելով, որ Իրանում վաղուց չեն քննարկվել այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են կայուն հարկային եկամուտները, այլ տարբերակ չկա, քան կենտրոնական բանկից վարկ վերցնելը եւ դրամական բազան ավելացնելը, ինչը մեզ կհասցնի բյուջեի դեֆիցիտի եւ զանգվածային գնաճի։
Հանգագին բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Հանգագին ունկնդիրներ ավարտվեց Իրանում գնաճի զսպում եւ արտադրության աջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մի շնոր հանդիպում, տերն ընծես։
ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔